En draugar, voru ekki draugar hér í dagnum?
Hann spurði mig einhvern sér maður að því. Hvort ég þekkti drauga, nei, ég ætla ekki vilt að drauga. En ég viss framliði fólk sem hefði gert vart við sig og það veri ekki draugar. Á mínu máli. Mm. Og ég teldi það ekki til þess og vildi ekki hafa það orðið yfir það. Ég var á barsaldri sendur í fjárhús á hauslægi og það var hún okkur dimmt í húsanum. Sækjað það unga vissan hlut. Þetta hús var öskamt frá gamla bænum og hétt næsthús. Jóhannes sem að bjó hér á seinni hlut aldarinn sem leið hafi byggt þetta hús og hlöðu við. Og ég hafi nú eins og fyrir var komið fram aldrei séð manni, hann lést 10 árum á hann í fættist. Ég hafi sagnir af honum en það var hann fóstri föður míns. En þegar ég kom inn í húsið í þetta skipti og ætlaði að sækja hann eitthvað svolítið fyrir mömmu, þá var maður að koma fram úr hlöðutóftinni. Hvort hann var með hei í fanginu efast ég en hann gekk fram álútur en það dyrnar ekki hávar inn í hlöðuna og ég sá hvernig hann var klæddur alveg. Og ég sá meira að segja 5 tölur í treyjunans sem var móruði vaðmáli og sokkarnir voru girtur upp að hné yfir buxurnar eins og títt var hér áður og eins og var hinn besti búningur og að það þykir ekki fagur búningur í dag þá var hann þægilegur og maðurinn var lágur og mjög þrekinn. Það var náttúrulega ekki að það var ég líki mínu erindi því ég var kominn inn í bæ rétt á eftir og var tekinn strax að tali því að ég þótti óvinni hvítur í framan. Og ég var látinn segja hvað ég hefði séð og ég sagði það föðursystur minni Kristínu sem við kallum Diddu og var ekki að Jóhannessar. Og þá sagði hún í róluheitum, það er nú allt í lagi góðu með þetta er að Jóhanness minn. Þetta er greinilega lýsing á honum og hann var svona klæddur yfirleitt. Ég varð ekki að varfi hann í annan tíma.